Tanışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinle mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Dağlıq Qarabağın statusunu ermənilərlə azərbaycanlılar bir yerdə yaşadıqdan sonra müəyyən eləmək olar. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid Azadlıqdadır. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton Rusiyada rəsmi səfərdədir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Dağlıq Qarabağın statusunu orada azərbaycanlılarla ermənilər bir yerdə yaşadıqdan sonra müəyyən eləmək olar. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Dağlıq Qarabağın erməni icmasının danışıqlarda iştirakının vacibliyi ilə bağlı Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanın bəyanatına gəldikdə isə nazir bildirib ki, əgər Ermənistan tərəfi Madrid prinsiplərini qəbul edirsə və böyük sülh sazişi üzərində işləməyə başlansa, onda hər iki icma danışıqlara qatıla bilər. İndiki mərhələdə isə danışıqlarda ancaq Ermənistan və Azərbaycan tərəfi iştirak edir. O ki, qaldı Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referenduma, bu yalnız Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olaraq bütün ölkə ərazisində keçirilə bilər, deyə nazir qeyd edib. Heynullah Fətullayevin ailəsini hədələyənlər məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Belə bir bəyanatla jurnalistləri Müdafiə Komitəsi çıxış edib. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hökumətini Heynullah Fətullayevin ailəsinə ölüm təhdidini araşdırmağa çağırır. Martın 17-sində Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktorun ailəsinə naməlum şəxs zəng eləyərək onları ölümlə hədələyib. Jurnalistin atası Emin Fətullayev Azadlıq Radiosuna bunlar deyib.
Zəng olundu evə. Hədələdi də, deyə, ay nə bilim, yumun ağzınızı danışmayın. Oğlun da, özün də, üçü məhv eləyərik, filan eləyərik. Getdim Yasamal 26-cı polis bölməsi yanımızda da. Getdim orada. Ərzə yazdım. Dedilər ki, məşğul olarıq.
Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi deyir ki, Heynullah Fətullayevin ailəsinin hədələnməsi araşdırılmalı və həmin adamlar məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Komitənin Avropa və Mərkəzi Asiya proqramının koordinatoru Nina Agnyanova qeyd edib ki, biz Heynullah Fətullayevin qurama ittihamlarla həbsdə olduğu vaxt ailəsinin ölümlə hədələnməsindən hiddətlənmişik.
Maarif Çingizoğlu. Heynullah Fətullayev 2007-ci ildə terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınma ittihamı ilə 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Bu yaxınlarda isə üstündən kodik tapılması ilə bağlı ona qarşı yeni tam irəli sürülüb. Jurnalist ittihamları rədd edir, həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahid isə bugün səhər azadlığa çıxıb Prezident İlham Əliyevin dünən imzaladığı yeni əf fərmanına 62 məhbus düşüb. Qənimət Zahid həbsxanadan çıxarkən jurnalistlərə bunları deyib.
Mən həbsxanadan salamat və əzimli cəzama işləyirəm. Azadlıq mənim haqqımdır. Yəqin bir müddət mənə bizim kollektivin hörmətli üzvləri imkan verərlər ki, biraz dincəlim. Hər halda həbsxana bir stres yaşadır. Onları yoluna qoyum, ondan sonra da.
Qənimət Zahid 2007-ci ildə xülqanlıq ittihamı ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Jurnalist ittihamları qəbul etmir, həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Rumuniyanın Xarici İşlər Naziri Teodor Bakunskinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə tərəflər arasındakı münasibətlər və əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər bundan sonra iki tərəfin münasibətlərin daha da inkişaf etdiriləcəyinə ümidlə yanaşdıqlarını bildiriblər. Teodor Bakunski səfər çərçivəsində Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmətyarovla da görüşüb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton Moskvada Rusiya rəsmiləri ilə danışıqlara başlayır. Danışıqlar zamanı strateji hücum silahları ilə bağlı yeni müqavilə, yaxın şərq sülh prosesi və nüvə proqramına görə İrana qarşı yeni sanksiyaların mümkünlüyü müzakirə olunmalıdır. Hillary Clinton günün sonunda Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov, sabah isə prezident Dmitri Medvedev ilə görüşməlidir. Onun həmçinin yaxın şərq sülh danışıqlarına vasitəçilik edən ölkələrin rəsmiləri ilə görüşü nəzərdə tutulub. Birləşmiş Ştatların yaxın şərq üzrə xüsusi elçisi George Mitchell isə bazar günü yenidən regiona dönür. Bu barədə İsrail və Fələstin rəsmiləri məlumat veriblər. Mitchell regiona yola düşməzdən əvvəl cümə günü Moskvada yaxın şərq sülh prosesinə vasitəçilik edən dördlüyün iclasına qoşulmaq üçün Moskvaya gələcək. İsrailin 1600 Şərqi Qüsdə yeni ev tikmək planına görə Mitchell'in səfəri təxirə salındı, dayandırıldı. ABŞ Prezidenti Barack Obama bəyan edib ki, İsrailin bu adımı sülh prosesini əngənləyir, amma o ABŞ-İsrail münasibətlərində böhran yaşanmadığını deyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edir.
Müzik
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında. Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24
Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçimlərdəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidlə çox maraqlı söhbətimiz var idi və dinləyicilər də çox maraq göstərdilər. Bundan sonraki söhbətimiz əlbəttə ki, həmin o Qənimət Zahidin azadlığa buraxılmasının sevinci tonunu biraz aşağı salacaq. Söhbət uşaqların problemlərindən gedir və qonağımız Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyevdir. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Nazir bəy, sizinlə bir qədər spesifik olan bir məsələ barədə söhbət eləyəcəyik. Bu, 7 saylı uşaq evində baş verən hadisələrlə bağlıdır. Müxbirimiz Nüşabə Fətullayevə bu uşaq evində baş verənləri araşdırıb və bir qədər sonra dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Həm də bir qədər geniş, yəni uşaq evlərindəki vəziyyətlə bağlı. Biraz əvvəl bu barədə söhbətimiz olmuşdu sizinlə və bundan sonra da indi istərdik ki, sizinlə bunun barədə söhbət edək. Amma yəni konkret olaraq söhbət ondan gedir ki, 7 saylı uşaq evində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar saxlanılmalıdır və bu deyək ki, əqli və fiziki qüsurları olan uşaqlar üçün internatdır, uşaq evidir. Amma müxbirimiz orada uşaqların əksər hissəsinin heç bir xüsusi qayğıya ehtiyacı olmadığını görüb. Bu əlbəttə sevindirici hal idi ki, o uşaqlar problemləri yox idi, amma məlum oldu ki, məsələ o qədər də bir mənalı deyil. Amma əvvəl gəlin qulaq asaq ki, görəsən görəsən problem nədə idi və prodüserimizdən xahiş edək o səslərdən bizə səslərdən versinlər və biz dinləyicilərimizə təqdim edək.
Çiçək Rəhimova imkansızlıq ucbatından 3 oğlunu internata qoymağa məcbur olduğunu deyir. O düşdüyü ağır vəziyyətini göz yaşları ilə nəql edir.
Kəmim yoxdur, yoldaşım türmədə, kvartant qalıram. İşiniz rəyib bulun, verməsin, mənə etin dağılıb fikir etmirəcək. Vəziyyətim pisdir. Orta məhdəbi qoysam, imkanım yoxsa, onun dəftəri var, uçqası var, kitabı var. Necə alın bunu? 9 sənə doxuyur, ortancı 8 doxuyur, bax, balacım 6 doxuyur. Başqa cür mənim yolum yoxdur, imkan olsa, əlbəttə mən qoymaram. Hacanı istəyir, şahid etsin, invalid adına, sağlam uşaqlarım oxusun. Mən ağzım, mən anam də başına çağıram, siz o vaxt mənə kömə eləmədiniz, mənim çox
Çiçək Rəhimova deyir ki, övladlarını internata qoyarkən bu məktəbin xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulması barədə ona heç bir məlumat verilməyib.
Biri burada oxuyan uşaqlar instituta girmiş, bir dənə onu girmiş. Sənət yazacaqlar, özləri yazacaqlar. Mən gətirdim, sənətləri verdim. Daha sənət deyəndə metrikalarını salam. Qalan özləri verdim özlərini, özləri qalan özləri elədi. Biz o vaxt, avam vaxtımız yedik, belə qoyduq uşaqları. Sonradan eşitdi ki, oğru invaliddir. Qoymuşum peşmanım. Bizim uşaqların babası gedən hərdən gəlirdi, elə hərəkətlər eləyirdi ki, uşaqların orada xəstə uşaqların hərəkətlərini götürürdü. Yazdığım yer. Onları hər görəndə mənim ürəyim ağrıyır ki, mən uşaqları adam kimi məktəbə qoymadım.
Çiçək Rəhimova deyir ki, heç olmasa övladlarından birini normal məktəbdə oxutmaq istəyib, amma buna da nail ola bilməyib.
Özləri görsən deyiləm, amma biz oxumaq istəyirik, biz yaxşı məktəbə girmək istəyirik, biz oxuya bilmədik. Bu məktəbdə hamısı xəstə uşaqlardır, hamısı ürəyimə mənim bağım. Sonra da çağırdı bilmədik, məktəbə qoymadılar, olsa məktəblər götürmədi uşaqları. Getdim, müdürlə danışdım, müdür qoymadı, dedi, yox, onu invalidatlə məktəbdə çağırdı bilmərəm, qoya bilmərəm, olan məktəbi ilə bizim məktəb eyni döylü. Ona görə belə qaldı yarımçıq, yoxsa istəyirdim, çağırdım, böyük gələməsə istəyirdim, yaxşı oxuyan uşaq idi, yaxşı bilik var, belə qaldı, 9-da oxuyur, həvəs qaldı, yoxdur məktəbə, gedir elə belə, sinif, 2 dənə uşaq var orada, nə oxuyasız orada, məlumə deyilə sinifə girir, nə heç deyil.
7 saylı internat məktəbində 8 il işləmiş və məktəbin yaxınlığında yaşayan Sona Əliyevə isə deyir ki, burada əksər uşaqlar sağlamdır. Onun sözlərinə görə əksər valideynlər imkansızlıq ucbatından uşaqlarını bura qoyublar.
Oxuyu ilə yaxşı yaşadılar, hamısı sağlam. Ağla baş uşaqın xəstə orada, bir şey orada da xəstə var. Xəstə nədir? Valla, əgər təmizliyini yoxlasa orada 15-20 əsrə uşaq. Ana səhər gedi, axşam gəlir, sağlam uşaqdır. Kağız üzərdə gətirib edirdi. Ona görə nə harsın, neyin əsət? 4-5 uşağı var, ona görə verir uşaq, sağlam, yaxşı uşaq.
Azərbaycan Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov xüsusi internat məktəblərinə qəbul prosesi haqda bunları bildirir.
Təhsil Nazirliyinin tərkibində xüsusi psixotibbi pedaqoji komissiya fəaliyyət göstərir. Ora valideyn uşağı ilə bir yerdə müraciət edir, orada uşağın əlilliyi öyrənilir, ona nevroloji dispanserdən, pedaqoq, psixoloq tərəfindən qiymət verilir onun vəziyyəti və onun əqli və yaxud fiziki əlilliyi səviyyəsi nəzərə alınaraq onun ya orta ümumi təhsil məktəbinə göndərilməsi və yaxud əgər bu da mümkün olmasa, yəni əlil olan uşaqlar üçün xüsusi internat müəssisələrinə göndərilməsi üçün qərar qəbul edilir.
7 saylı xüsusi internat məktəbinin yaxınlığındakı dükanın satıcıları da deyir ki, tez-tez təmasda olduqları bu uşaqların heç də hamısı xəstə deyil.
Hamısı sağlam uşaqlardır orada. İçilir, məsələn, şikəst uşaq elə də yoxdur. Belə normal uşaqlar olur orada gəlirlər.
Anası da uşaqlardır da, yetim uşaqlardır, uşağına saxlanmayanlardır, imkansızlardır, gətirir atırlar. Baxırsan uşaqlara, anlamazlar. Ben de indi uşaq olmuşum. O belə bütün günü burada gəldirlər, oynaşırlar, çıxana gidirlər, gəlirlər ki, hala iş var, bizi bir atarın gətirirlər, da belə.
Xəstə uşaqlarda, yəni məktəb səviyyəsində oxuya bilməyən uşaqlar, o uşaqlardır burada hamısı.
Və sağlamları var aralarında, yoxsa yoxdur?
Belə var, hə. Demək olmaz ki, hamısı o cürdür, var, sağlamlar. Gedib evlərdə işləyirlər, zibil atırlar, su daşıyırlar, neyindir ki, la pul alır, gəlib buradan özlərini yemək alırlar.
Və o müdürlər bilmir, görmürlər müəllimələrsin.
Niyə bilmir? Nədir ki, bilirlər. Axı, bunlar dəstə olunur. Çıxırlar. Bu gəldim ki, müəllim bilir ki, yoxdur.
Qırıq gəzirlər, uşaqlar gəlir kanalıma. Anasını tası qoyub durur bana. Valideynləri qoyub çoxdur, qalırdı. Gəlin çörəcə də alındı, tamam.
Orada yemək
verir. Yemək verir. Belə az verir, yediyi xoşuncu gəlmir.
Beləcə, biz bu araşdırmadan bir parçanı dinlədik və orada müxtəlif iki əsas problem var idi. Bir, uşaqları, valideynləri imkansızlıq ucubatından xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün internata yazdırırlar. İkincisi, hətta orada belə uşaqlar o kifayət üzərinə kifayət edəcək qədər deyək ki, maddi təminat almadıqları üçün ətraf qonşu adamlar üçün zibil atıb pul qazanırlar və yaxud hansısa buyruqlara gedib pul qazanmalı olurlar. Və daha bir məsələ var idi ki, bu uşaqlar heç vaxt universitetə girə bilməyəcəklər. Bu doğrudurmu, yəni Nazir bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istərdim.
Yəni, ilk öncə təşəkkür edirəm belə vacib məsələn gündəmə gətirsin. Yəni, əgər sizin apardığınız araşdırmaya əsaslara bir neçə məqamlar səsləndi və mən də hesab edirəm ki, o səslənən fikirlər rəsmilər tərəfindən araşdırmalı bir məsələlərdir. Çünki həm belə məsələ birinci ondan ibarətdir ki, bu sizin aşkarladığınız faktlar ümumiyyətlə bu məsələnin müzakirəsi onu göstərir ki, bizim uzun müddətə dediyimiz Azərbaycanda uşaq müdafiə sisteminin yetkin olmamasının nəticəsidir. Problem ondan ibarətdir ki, bu cür həm istər sağlam uşaqlar, həm bu cür hər hansı bir problem, belə də səhhətində problem, ümumiyyətlə fiziki qüsurlar olan insanlar, əlli olan uşaqların yerləşdirilməsi ilə bağlı çox incə məsələ var. Yəni, beynəlxalq standartlar, uşaq hüquqları komitəsi, digər sənədlər çox incə məqamları nəzərdə tutur. Və eyni zamanda digər bir problem ondan ibarətdir ki, indiyə qədər bir çox hallarda o icra hikmətlərinin nəzdində yetkin yaşatmaların işlər üzrə komissiyalar daha çox sosial problem olan ailələrin vəziyyətdən çıxış yolu kimi uşaqlarını müəssisələrə yerləşdirməkdə görüblər. Bəyək o bizim üçün birinci o müsahibədə olduğu kimi xanım qeyd etdi ki, onun həyat yoldaşı həbsxanadadır, onun 3 uşağı var, o oxuda bilmir. Yəni vəziyyətdən çıxış yolu kimi gətirib müəssisə qoyub. Amma hesab edirəm ki, bu heç də vəziyyətdən çıxış yolu deyil və müvafiq qurumlar o ailənin sosial ehtiyaclarının gücləndirilməsi ilə həmin uşaqları müəssisələrdən qoruya bilərdilər. İkinci digər bir məqam ki, qeyd olundu, sağlam uşaqların həmin müəssisələrə gətirilməsi və mən hesab edirəm ki, yenə qeyd etdim ki, bu araşdırmalı bir məsələdir. Mən sizdən xahiş edəcəm ki, bununla bağlı hər hansı o səs yazılar, araşdırmalar, adlar olarsa, mən inşallah günü sabahdan Təhsil Nazirliyinə rəsmi məktubla müraciət edəcəm bununla bağlı və bildiyiniz kimi orada yeni idarə də yaranıb, Dinçləşmə və Uşaqların Müdafiəsi İdarəsi və həmin idarənin İdarə ilə digər strukturlarla çalışacağım ki, rəsmi bir ən az informasiya əldə edim.
Amma o uşaqlarla bağlı geri gəlmişkən sizdə sual varsa, bəlkə indi eşidəcəyiniz bir parçanı dinləsəniz, sizdə o uşaqların nə dərəcə başqa uşaqlardan fərqlənməyən arzularının, qabiliyyətlərinin və s. olduğunu bəlkə şahid ola bilərsiniz. Buyurun.
Mən istəyərdim ki, uşaqlar
sağaldım. Həyəcan dolu baxışlarla arzularından danışan Aytın adlı bu qız Suraxanı rayonu 7 saylı xüsusi internat məktəbinin 4-cü sinif şagirdidir. Valideyn himayəsindən məhrum olan Aytən internatı bitirdikdən sonra 9 illik şəhadətnami ilə ali məktəbə sənət verə bilməsə də o həkim olacağına yenə də ümidini itirməyib. Xüsusi internat məktəbi əqli və fiziki cəhətdən zəif uşaqların təhsili üçün nəzərdə tutulub. İnternatda təhsil alanlara xüsusi, yüngülləşdirilmiş proqramla dərs keçilir. 10 il ərzində internatda oxuyanlara 9 illik təhsil şəhadətnaməsi verilir.
Yurdumuza, vətənimizə nə gəlir? Bahar gəlir. Düzdür? Hansı təhsildi?
Qış
təhsili. Hansı aydı? Keçilir mi ay var?
Burada əmək dərslərinə daha çox yer verildiyindən tədris əsasən peşə yönümlüdür. 7 saylı xüsusi internat məktəbində oxuyan şagirdlər isə deyirlər ki, burada xüsusi qayğı ehtiyacı olan şagirdlərin sayı o qədər də çox deyil. Sağlam uşaqların əksəriyyəti isə imkansızlıqdan bura düşüblər.
Birincidən anamla başlandı. Tamam gəldi anama dedi ki, bunları qoy internetdə. Şeydir, pul özüm qazan, sonra Hasan reisləri buranı qutaranda götür, apacaq uşaqda. Onun da ona görə gəldi, imkan olmadı, sonra ki, pul yox idi. Bizi qoydu bura.
Bizlər daxta başqa söyləyir. Bəndim anamızın imkanı yoxdur, bizə baxa bilmir. Bu bizi 5 uşaq, 4 qardaş, bir bacı. İndi üçümüz bu deyil, qarışdırmaq istəyirlər. Biri böyükdür, şəhərdə oxuyur, məktəbdə gəlir işləyir, mənimlə məsələdə işləyirlər, elə şey, evə aynalıza da apiyyətlilər doğrulmuş. Mən bu tez-tez gəlməyə dəyir, evə parmasıb da gəlir dəyir.
Deyirsiniz mi, o mənə kimsəyə baxar, yoxsa?
Deyirsiniz mi, mənə ağlayır. Deyir ki, imkanı yoxdur. İmkan olmasa da aparan yerdə bir iki gün saxlayır, bir işləməsə də bir iki gün saxlayır, son gətirilir.
İndi sizi bura haramısı dağırdığına görə qorxan, yoxsa imkan olmuyor?
Onun görə gəldik.
Getmişdir mi, yoxsa yox?
Yox, hələ ki, gelmiş.
Getməksiniz, hə?
Belə də.
Ba, imkanınız olsa burada qalmaq istəyirsiniz, yaxşı imkan olsa, siz evinizdə?
Evdə.
Evdə. Çünki evdə maraqlı olur. Nasıl imkanımız olmalı görə burada qalmaq.
Bu da uşaqlar idi. Həmin uşaq evində olan uşaqlar və onlardan birinin eşitdik lap əvvəldə səsini ki, o ümid edirdi ki, böyüyəcək, həkim olacaq və nə vaxtsa uşaqları müalicə edəcək. Amma onun arzusu yerinə yetməyəcək, eləmi?
Yox, deməzdim arzusu yerinə yetməyəcək. Bayaq Nabil müəllim də qeyd etdi ki, həmin uşaqların müəssisələrə yerləşdirilməsi ilə bağlı tibbi pedaqoji komissiya var. Mən hesab edirəm ki, sizin dediyiniz faktlarla biz birlikdə həmin uşaqların, əgər sağlam uşaqlar varsa, onların bir çoxunun yenidən komissiyadan keçirilməsi işini həyata keçirə bilərik və yenidən komissiyadan keçirilməsi zamanı əgər uşaqların sağlamlıqları müəyyən olunsa, onların digər müəssisələrə, yəni o sağlam uşaqların, fiziki qüsur olmayan uşaqların təhsil aldığı müəssisələrə yönəltmək olar. Eyni zamanda bildiyiniz kimi üzrə bu yaxınlarda Təhsil Naziri, Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Qabı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi və UNICEF tərəfindən bir anlaşma memorandumu imzalandı və eyni zamanda bu yaxınlarda Təhsil Nazirliyi Avstriyanın Hilsberg təşkilatı memorandum imzaladı. Yəni qısaca memorandum mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Əzizbəyov və Suraxanı rayonlarında foster tipli ailələrin yaradılması və daha çox müəssisələrdə olan uşaqların ailələrə qaytarılması və ailələrin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə. Bu proqram ilkin pilot olaraq Əzizbəyov və Suraxanı rayonlarında başlayacaq və daha çox bu rayonlarda olan müəssisələrdə olan uşaqları və onların ailələrini əhatə edəcək və mən ümid edirəm ki, və bu çox böyük ümidim var ki, buna məhz o proqram çərçivəsində artıq indi son yekunlaşır və başlanğıc mərhələsindədir. Bu cür uşaqların komissiyadan yenidən təkrar komissiyadan keçirilməsi, onların ailələrinin ehtiyaclarının öyrənilməsi və onların digər əgər ehtiyac varsa müəssisələrə keçirilməsi, əgər ailələrinə qayıtma imkanları mümkündürsə, ailələrinə qaytarılması həyata keçirilməlidir və hesab edirəm ki, eyni zamanda biz bütün gücümüz və fəaliyyət ona yönəlməlidir ki, uşaqların maksimum dərəcədə ailədə böyüməsi. Çünki əgər uşaqlar da bu gün hal-hazırda siz dediyiniz kimi onlarda belə bir qorxu mu deyim, ya bir belə deyim də bir gündəlik təzyiq var mı ki, onlar böyüyəndə ali təhsil ala bilməyəcəklər. Yəni bu belə deyil. Yəni uşaqların bir çoxunun normal təhsil müəssisələrə yerləşdirilib o ali təhsiliyə, həkim, müəllimə, kimsə olmasa onu həyata keçirmək olar. Və əgər müəyyənləşsək ki, o uşaqların hamısı halsınız ki, doğrudan da hər hansı bir o verilən sənədlər düzgün deyil, uşaqların onların hansındasa hər hansı bir sağlamlığında problem yoxsa, mən hesab edirəm ki, həmin o qurumların nümayəndələrinin ciddi cəzalandırılması məsələsi önə çəkilməlidir. Çünki bir çox halda hətta biz rastlaşmışıq ki, bəzən hətta eyni ailədən olan uşaqların bəzi hallarda ayrı-ayrı müəssisələrə yerləşdirilməsi halları da olub. Yəni bütün beynəlxalq sənədlərdə deyir ki, məhz adətən bacı, qardaşlar, yəni bu belə də eyni qardaşlar, bacılar, əgər onlar qohumdurlarsa, mümkün qədər onlar eyni yerdə yerləşdirilməlidir. Və indi o məsələ, siz deyirdiniz bu məsələlər əgər məsələ edirəm ki, təsdiqini tapırsa, əgər onlar doğrudan da müəyyənləşsə ki, o uşaqları yalnız heç bir xəstəlik olmadan müəssisələrə yerləşdirilibsə, bununla bağlı yerim, həmin o şəxslərlə bağlı müvafiq qurumlara müraciət olunmalıdır və çox geniş bir iş aparılmalıdır. Siz o müəssisənin rəhbərliyini ümumiyyətlə soruşdunuz, bu uşaqlarla bağlı yerləşdirilməsi ilə bağlı sizin əməkdaşlarınız?
Rəsmilərin, bəli, fikirləri var bizim müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva, rəsmilərin də fikirlərini öyrənib, onları da indi dinləyək, görək onlar nə deyirlər.
Suraxanı rayonu 7 saylı xüsusi internat məktəbinin direktoru Qabilə Məmmədova isə deyir ki, məktəb tək fiziki əllər üçün deyil, burada həm də əqli cəhətdən zəif olan uşaqlar təhsil alır, onları isə xarici görkəminə görə fərqləndirmək olmur.
7 nömrəli xüsusi internat məktəb xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş məktəbdir. Burada əsas etibarilə psixik qüsurları olan, yəni əsəb uşaqlar, təlimə cəlb olunurlar. Yəni, bu uşaqlar orta məktəbdə oxuya bilməyən uşaqlardır. Ona görə də burada bu məktəbdə onlara xüsusi proqramla, yüngülləşdirilmiş proqramla dərs keçilir. Eyni zamanda bu uşaqlara əmək vərdişləri, yəni əmək dərslərinə verilən dərs saatların miqdarı daha çoxdur ki, bu uşaqlar son nəticədə əmək vərdişlərinə yiyələnərək gələcəkdə cəmiyyətə inteqrasiya olunmaq üçün qızlara kişçilik öyrədilir, oğlanlara isə dülgərlik və çilingərlik öyrədilir.
Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov isə deyir ki, xüsusi internat məktəblərində sağlam uşaqlara da rast gəlinir. Burada isə əsas maraq internatın saxlanılmasıdır.
O direktorun, yəni təhsil nazirinin internatı doldurmalı inşallah. Xəstə olmaq təqotu yoxdur. Bu üçün də internat eləmiş uşaqlar, məsələn, köpələ demindən, xəstin mexaniki sürətdə internatlara aparılır. Görüşmə giləndə bəzi internatlarda, yəni o təqotu yoxdur ki, deyil ki, mərdəkəndə 10 dənə uşaq var, burada 5 dənə. Yəni, oranı doldurmalıdır, onun üçün də sağlam uşaqlar da xəstə uşaqlar bir yeri salırlar.
Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Məlahət Hacıyeva isə xüsusi internat məktəblərində sağlam uşaqların da təhsil almaları ilə bağlı məsələyə münasibəti belə oldu.
Uşaqların müəssisəyə düşməsi üçün göndərişi psixoneuroloji dispanser verir. Burada uşaqların sağlamlıq durumunda, diaqnozunda hansısa bir anlaşılmazlıq yaranırsa və yaxud da ki, nə isə biraz daha yüngül formada da onun xəstəliyi biraz ağır formada yazılıbsa, bu Təhsil Nazirliyi Səhiyyə Nazirliyinin əvəzindən bu məsələlərə cavab verə bilməz.
Uşaq nevroloji dispanserin baş həkimi Gülər Müsəbəyeva isə deyir ki, bu tip məktəblərə uşaqları internatın öz həkimlərinin rəyi əsasında qəbul etmək də mümkündür.
İnternatın öz həkimi var orada, öz həkimi odur, onlar özləri tək biz düzəltmirik axı. Valideyn gələndə biz başa salırıq. Biz həmişə çalışırıq ki, uşaq ailə mühitdə büyüsün, internata göndərməsinlər. Əgər gedirlər, özləri danışırlar, düzəldirlər, o onların şəxsi işidir. Əqli inkişafdan əgər uşaq geri qalırsa, bizdən rəy verilirsə, biz veririk. Sağlam uşaqlara biz rəy vermirik.
Bu da rəsmilərin fikirləri idi. Biz həm uşaq evinin direktorunun, həm təhsil nazirliyinin, həm də nevroloji dispanserin rəsmilərinin rəyini öyrəndik. Yəni
gördüyünüz
sübut etməyin yolu var mı bunu?
Yəni gördüyünüz kimi rəylərdə də belə bir məncə fikir yarandı. Yəni hamı ondan yəni heç kim ortaya çıxmadı və amma mən burada bir məqamdan belə deyim istəyirəm ki, orada Yusif Əlim qeyd etdi ki, internatların doldurulması biraz necə o fikrinə razılaşmıram. Yəni məsələn ondan gedir ki, əslində internatların bir o qədər rolu yoxdur. Sadəcə bu uşaqların qəbulunda icra hakimiyyəti orqanları göndərirlər. Hansı ki, komissiyalar o tibbi pedagoji komissiyalarda və bir çox hallarda o icra yerli icra hakimiyyəti orqanları müraciət edən ailələrdən belə deyək də onların hesabat xatirinə hansısa sosial problemlərini həll etdik deyərək vəziyyətdən çox şey olur ki, uşaqları müəssisəyə göndərməkdə görürlər. Və burada o internatların belə deyək də seçim bir çox hallarda seçim imkanları, müəssisələrin seçim imkanları qalmır ki, biz qəbul edirik, yetmirik. İcra hakimiyyəti qərarla göndərək ki, 3 uşaq, 2 uşaq qəbul etməlisən. Və ona görə də digər bir tərəfdən Nazirlər Kabineti tərəfindən o müəssisə Azərbaycanda olan hal-hazırda Təhsil Nazirliyinin 41 müəssisənin o çevrilmə planı hazırlanmışdır və yaxın zamanlarda müəssisələrin çoxu təyinatını dəyişəcək. Və o baxımdan ona görə də o müəssisələrdə olan uşaq müəssisələrin çoxu demək olar ki, artıq mövcud durumunu, mövcud o vəziyyətinin strukturunu saxlamayacaq. Və ona görə də internet müəssisələrinin özünün düzdür günahlandırılmasını o qədər tərəfində deyiləm. Amma digər tərəfdən fikirləşirəm ki, əgər internet müəssisəsinin rəhbərliyi, rəsmi şəxslər bu mütəmadi bu araşdırmaları aparmalıdır. Əgər hesab edirlər ki, o qeyd etdiyin tibbi pedaqoji komissiyanın və yaxud o nevroloji dispanserin hansısa verdiyi sənədlər düz deyilsə, ola bilsin sağlam uşaq verilibsə, onların təkrar müayinədən keçirilmə məsələsi qaldırıla bilər.
Bəs bu yenə də bayaq belə bir fikir işlətdi həmin o uşaq evinin direktoru ki, əqli inkişafdan qalmış uşaqların bilinmir. Yəni, bu xarici görünüşündən bilmək olmur ki, onlar xəstədirlər, ya xəstə deyirlər. Və psixoneuroloji dispanser də yəqin ki, özünün verdiyi qərarı indi bir daha təksib eləyən qərar verməyəcək. Yəni, onda öz-özünü saxtakarlıqda ifşa etmiş olacaq. Bu, o deməkdirmi ki, bunu sübut etmək üçün müstəqil ekspertizaya ehtiyac var və bunun yolu varmı?
Təəssüf ki, Azərbaycanda bu sahədə digər sahədə müstəqil ekspertiza ilə bağlı problemlər var və zaman-zaman müxtəlif məsələlərdə yaşanır. Özünüz də görürsünüz son vaxtın hadisələrində də. Və o baxımdan hesab edirəm ki, yenidən əmin müəssisələrin özlərində olan uşaqları, nə bilsin, müəssisələrin özləri ilə digər şəxslər tərəfindən daha ciddi nəzarət altında ekspertizası mümkündür. Mən dedim, çünki hesab edirəm ki, orada müəssisənin rəhbərliyinə əgər sənəd gəlirsə, nevroloji dispanserinə, o müəssisə rəhbərliyinin, belə müəssisənin o qədər imkanları yoxdur ki, onu yenidən belə deyək də analizdən keçsin və sağlamdır ya sağlamdır qiymətləndirsin. Və bu burada biz məsuliyyəti göndərən qurumların üzərinə qoymalı və belə deyək də o ağırlıq nöqtəsini də onun üzərinə salmalıyıq ki, onlar məhz sağlamlıqla bağlı müəssisələri uşaqlarını niyə göndərirlər. Və bir çox hallarda da əsasən az təminatlı ailələrin çox hissəsi Suraxanlı, Əzizbəyov rayonu ərazisində yaşadıqları üçün oradan daha çox müraciətlər daha çoxdur o icra hakimiyyətlərinə. Və onun da bir çox hallarda o bildiyiniz kimi hər bir müəssisədə limit var da nə qədər uşağın saxlanması ilə bağlı. O əsasən o sağlam uşaqların saxlandığı internat müəssisələrində limitlər də olduğu üçün bəzən o, bu addımlar hesab edirəm ki, atılır ki, o uşaqlar oraya yerləşdirilsin. Amma burada da mən yenə daha çox internat müəssisəsindən daha çox o qərar verici şəxslərin üzərinə belə deyən nöqtəni qoymağı fikirləşirəm ki, daha çox məsuliyyət və əgər bu hal baş verirsə günahın böyük hissəsi onlardadır. Çünki bir çox hallarda qarışıq tipli müəssisələr var ki, orada uşaqlar yerləşdirilir. Və yerləşdirilir orada uşaqlar ki, o daha çox biz inklüziv təhsildən danışırıqsa, orta məktəblərdə təhsil sistemi. Amma burada xüsusən bir çox hallarda nəzərdə tutulur ki, təhsil proqramı kimi belə xüsusi müəssisələrdə təhsil proqramının qavranma dərəcəsi uşaqların səviyyəsinə uyğun olsun. Əgər orada təbii ki, sağlam uşaqlar varsa və ya hər hansı ruhi problem olan uşaqlar varsa, onların qavrama dərəcələri eyni olmayacaq. Və o zaman o sağlam uşaqlar daha çox çətin illəşəcəklər, onlar daha çox tələbat istəyirlər ki, oxusunlar, nəsə əldə etsinlər, amma müəllim tədris proqramı ona uyğun deyil.
050-744-1017 bizim efir SMS xəttimizdir və efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. İsmarçılarınızı gözləyirik. Bu arada Fuad Əliyev yazır. Salam, hörmətli Xədicə xanım. İnternat məktəblərində təhsilin zəif olduğunu sizin proqramdan eşidib çox təəccüblənim. Çünki mən özüm 9 saylı rəssamlıq təmayüllü internatda 7 il oxumuşam sovet dövründə. Orada təhsilin yüksək olduğunu mən 6 ay normal orta məktəbdə oxuduqdan sonra başa düşdüm. İnternat məktəbində normal dərslərdən sonra bizimlə tərbiyəçi müəllimələr məşğul olurdular. Şəxsən mənim arzum 4-cü sinifdə oxuyanda Lomonosov adına Moskva Universitetinin hüquq fakültəsinə qəbul olmaq idi. Təəssüflər olsun ki, Sovetlər Birliyi dağıldı və arzum ürəyimdə qaldı. Amma yenə də mən Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq Akademiyasına qəbul oldum. Normal orta məktəbdə dərsdən sonra tək valideynli uşaq kimi mənimlə məşğul olan olmurdu və təhsildə geri qaldığımı hiss edirdim. Buradan bütün 9 saylı internatın müəllim heyətinə təşəkkür edirəm. Xüsusən də tərbiyəçimiz Elza müəlliməyə. Fürsətdən istifadə edib tək valideynlərə üzümü tutub deyirəm ki, uşaqları internatda oxudun. Çünki normal məktəblərdə oxutsanız uşaqla məşğul ola bilməyəcəksiniz və 100% uşaqlar təhsildən zəif olacaqlar. Fuad yazır bunu. Yəni, amma Fuad bəy görünür ki, məsələnin bir hissəsini qaçırıb, diqqətdən yayındırıb. Söhbət xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlardan gedir və orada planlaşdırılmış şəkildə, yəni elə belə də olmalıdır, əqli inkişafdan qalan uşaqlar üçün olan məktəblərdə yüngülləşdirilmiş sistem üzrə təhsil verilir. Və ona görə, amma ki, bu əqli zəif olan uşaqlar üçün olan planlaşdırılmış təhsili bu xüsusi qayğıya ehtiyacı olmayan uşaqlar da almalı olurlar, çünki onların valideynlərinin imkanı yoxdur onları normal məktəblərdə.
Xədicə xanım, bəqə qeyd etdim, amma hesab edirəm ki, indi bizim o dinləyici öz fikirlərini yazır, amma mövcud durumda o internet müəssisələrində son illərin statistikasını götürsək, hətta nəinki ali məktəblər, heç texnikumlara girən uşaqların sayı çox azdır. Yəni söhbət sağlam uşaqlardan gedir. Yəni bu onu göstərir ki, indi müasir dövrdə o internet təhsili ilə o cür təhsillə inkişaf etmək qeyri-mümkündür. Əgər ola bilsin Sovet dövründə o hansısa bir internetdə təhsil alıb, ona görə mən fikirləşirəm ki, hətta biz nəinki o sağlam kəlamətin digər o müəssisələrdə də təhsilin səviyyəsinin gücləndirilməsinə, o potensialın artırılmasına böyük ehtiyac var. Çünki sonların statistikası göstərir ki, orada heç uşaqlar ali məktəbləri bir kənara qoyuram. Yəni orta təhsil texnikumlara belə kolleclərə girmə şansı statistik məlumatlar çox azdır.
Ümumiyyətlə nədən ibarətdir? Yəni belə rəqəmlər varmı ki, təhsil uğurları necədir? İnternatda və yaxud uşaq evlərində böyük.
Yəni barmaqla sayılası insanlar var ki, orada mən səhv etmirəmsə son bir neçə il ərzində 4-5 belə insan var ki, onlar ali məktəblərin pullu fakültələrinə qəbul olunub. Amma o da o digər problem ondan ibarətdir ki, onlardan təhsil haqqı istənilir. Və hal-hazırda bizdə elə bir məsələ ilə məşğul olur ki, Lənkəran Dövlət Universitetində qəbul olub internat tərk edən uşaq ondan və təhsil haqqı istənilir. Təbii ki, onun pulu yoxdur ödəməyə və o şərt qoymuşlar ki, ödəməsə universitetdən xaric olunacaq. Və onda bir problem odur ki, qanun işləmir, onunla bağlı mövcud qanun işləmir. Və bu uşaqların bir çoxunu qorxuzur. Bildiyiniz kimi uşaq, həm də eyni zamanda artıq tədris proqramının çətinləşməsi uşaqlarının dərsdən kənar əlavə hazırlıq kurslarına getmə imkanlarını zəiflədir. Və bu bir növ, belə deyək, bazar iqtisadiyyatı dövründə o tələb ümumi prosesdən kənar qalırlar. Və internatlarda eyni zamanda müəllimlərin daha çox, hazırda orta məktəb müəllimlərinin çoxu öz şagirdlərini dərsdən kənar hazırlıq kurslarına cəlb edirlər, yəni əlavə pul qazanmaq üçün. Amma bu gün o internatlarda dərs deyən müəllimlərin belə deyək, o imkanları yoxdur ki, o uşaqları o kurslara cəlb etsin. Və bu da təhsilin ümumi səviyyəsinə təsir göstərir.
Bəs çıxış yolu nədir? Nə etmək olar?
Mən çıxış yolu hesab edirəm ki, yeganə çıxış yollarından biri odur ki, biz o çevrilmə planının daha tez getirilməli və internat müəssisələrində olan uşaqların sayı azaldılmalıdır. Təhsil Nazirinin son statistik məlumatlarda göstərdi ki, internat müəssisəsində yəni hər iki valideyn olmayan uşaqların sayı elə də çox deyil. Yəni müəyyən uşaqların böyük bir hissəsinin ailələri var. Yəni onlar ailədə yaşayıb təhsil ala bilərlər. Və bunun da yolu ondan ibarətdir ki, biz ailələrin sosial ehtiyaclarını gücləndirməliyik. Yəni ailələr və uşaqların müəssisələrə yerləşdirilməsi yeganə çıxış yolu deyil. Və bax, o valideynin belə deyək, o birinci sinif dinləyicinin fikri hesab edirəm ki, belə də bizim bu mövzu üçün, veriliş üçün ən yaxşı bir nümunədir ki, bir çox hallarda sosial problemi olan ailənin probleminin həllini uşaqların müəssisələrə yerləşdirməsi ilə görülür. Amma heç bir kim o uşaqdan soruşmur ki, ay uşaq, sən öz valideyninlə ayrı yaşamaq istəyirsən, sən internetdə yaşamaq istəyirsənmi? Yəni, hər gün, belə deyək, həftənin birinci günü biz uşaqlarla ünsiyyətdə oluruq və onlarla ürək ağrılarını, ailə həsrətini, valideyn həsrətini sadəcə udmaq olmur. Doğrudan çox çətindir ki, uşaq özü istəmədən onu zorla ailəsindən ayırıblar, yaşadığı mühitdən ayırıblar, onu hansısa bir internata, qapalı bir mühitə gətiriblər. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, yeganə çıxış yolu bəs o ailələrin sosial ehtiyaclarını gücləndirilməlidir. Yəni, sosial ehtiyaclar gücləndirilmə deyəndə bu statistik xatirinə olunan, verilən sözlər olmamalıdır ki, 100 ailəyə 10 manat yardım olundu, 10 ailəyə bu olundu, 5 kilo qənd verildi, 3 kilo çay verildi. Yəni, bu yardım deyil. Hər hansı getdi, internet müəssisəsində konsert keçirdi, uşaq hansısa müğənnini gördü. Mən hesab edirəm ki, o əksinə ümumi prosesə ziyan edir. Yəni, biz düşündüyüm təklifim ondan ibarətdir ki, sosial ehtiyaclar dedikdə ailənin müxtəlif problemlər həll olmalıdır. İşə düzəlməklə bağlı, mənzillə bağlı, digər məsələlərlə bağlı ki, onlar öz övladlarını öz yanında böyüdə bilsinlər. Eyni zamanda biz bununla bağlı bir cəhətdə müzakirə aparmışıq ki, internet müəssisələrində hər bir uşağa müəyyən xərclər çəkilir. Dövlət tərəfindən, yəni o müxtəlif uşaqların sayına olar 200 manat, 300 manat, 50 manat, 100 manat var. Hesab edirəm ki, orta rəqəmi götürərək hər bir uşağa bir 150 manata nəzərdə tuturuqsa ay üçün, onları ailəyə verilsə hər bir ailə öz övladını çox gözəl saxlaya bilər. Əgər 3 uşaq varsa 300, 400, 450 manat ona ailə pul ayrılacaqsa, mən hesab edirəm ki, o uşaqlarını öz yanında saxlaya bilər.
Amma ki, bir dənə də məsələ var burada. Bu dediyiniz problemlər. Bunların kökü nədir? Bu, kökü odurmu ki, bu vəsait yoxdur? Yoxsa kökü odurmu ki, vəsaiti effektiv xərcləmək üçün qabiliyyət yoxdur? Yoxsa kökü odurmu ki, sadəcə o zaman sistem başqa olub və indi fərqli sistemdə yaşayır insanlar və tamamilə fərqli münasibətlər sistemində indi yeni mütəxəssislərə ehtiyac var. Və belə mütəxəssislər varmı?
SSR-i dağıldıqdan sonra keçmiş SSR-nin bir çox ölkələri Ukraynada, Rusiyada, hətta Qazaxıstanda, Dnipro-Baltik ölkələrində heç də onları artıq demirəm. Onlar yeni sistemi hazırlığı üçün müxtəlif sahələrdən bir yanaşı uşaq müdafiə sistemini hazırlamağa başladılar. Bu gün məsələn Qazaxıstanda, Astanada və Almatada uşaq məhkəmələri mövcuddur. Rusiyanın özündə uşaq ombudsmanı mövcuddur. Digər regionlarda uşaq müdafiə mərkəzləri var. Ukraynanın özündə müxtəlif departamentlər mövcuddur. Yəni mövcud sistemə ən azı yönəlmiş siyasət mövcuddur. Bizdə birinci problem ondan ibarət ki, mexanizmlər yoxdur. Hal-hazırda uşaqlara xidmət göstərən dövlət qurumları arasında koordinasiya çox zəifdir. Yəni əgər hər hansı bir nazirlik öz imkanları çərçivəsində bir fəaliyyəti göstərir, digər nazirliyin gördüyü işdən xəbəri yoxdur. Amma ailəyə kompleks yanaşma olarsa, uşağın təhsili ilə, sağlamlığı ilə, sosial problemi ilə, digər məsələlərlə bağlı kompleks yanaşma olacaqsa, ailənin uşaqlarını biz internatlardan qoruya bilirik. Birinci ondan ibarət bir problem odur ki, mexanizmlər yoxdur, koordinasiya yoxdur, sistemsizlik var. İkinci, digər bir məsələ hesab edirəm ki, maliyyənin effektiv xərcləməməsi ilə bağlıdır. Yəni, biz artıq hesab bunun belə deyək, artıq istiqamət üçün işlər gedir. Yəni, əgər müəssisələrdə uşağın saxlanması xərcin götürüb onu ailəyə yönəldə bilsək, biz daha çox nəticə əldə edə bilərik. Uşağın ailədə böyüməsini əldə edə bilərik, uşağı daha öz cəmiyyətində böyüməsinə nail ola bilərik və uşağın yaxşı təhsil, vətəndaş kimi yetişməsinə nail ola bilərik. Çünki təcrübə göstərir ki, internatda yetişən uşaqların demək olar ki, böyük bir hissəsi həyatın o çətinliklərinə sinə gələ bilmir, daha çox belə deyək də cinayətə meylli, müxtəlif problemlə üzləşən, tutalım qızlar bu gün müxtəlif o risk qruplarının olan sıralara daxildir. O baxımdan maliyyənin düzgün xərclənməməsi, səmərəsiz maliyyə xərcləri və sistemin olmaması siz dediyiniz o problemlə gətirib çıxarır. Və əgər siz bu qaldırdığınız məsələdə bax o müəssisələrə o cür uşaqların yerləşdirilməsini hesab edirəm ki, o sistemin düzgün işləməməsi ilə bağlıdır ki, yerli səviyyədə komissiyalar, o qurumlar öz yerində, mən bilir ki, öz yerində deyil.
Hər halda Nüşabə Fətullayevə rəsmilərdən soruşub ki, nə etmək olar bu problemin həlli üçün? Yəni, əvvəl problem barədə məlumatlandırıb, onların reaksiyasını soruşub və sonra da sual verib ki, görürsən nə etmək olar ki, bu problem həll olunsun?
İcazə versəniz, rəsmilərdə qalmaq mən fikrimi deyərdim.
Buyurun, buyurun.
Yəni, mən nə etmək olur, həmişə bu neçə vaxt artıq bunun üzərində gedirik. Birinci hesab etdim ki, əgər rəsmilərdə öz fikirlərini deyəcək, o nə etməyə cavab odur ki, biz sistemi təkmilləşdirməliyik. Yəni, o sistemi təkmilləşdirmədən biz nail ola bilməyəcəyik. İkinci, biz bazar belə deyək, iqtisadiyyatının yeni dövrün tələblərinə uyğun kadrlar olmalıdır. Məsələn, bu sosial işçilərdir, psixoloqların rolunu gücləndirilməlidir. O ailələrin ehtiyaclarını ödəmək üçün hesab edirəm ki, sosial iş institutunu gücləndirmədən, psixoloqları gücləndirmədən, eyni zamanda dövlət orqanlarının sosial sifariş fəaliyyətini gücləndirmədən biz səmərəli fəaliyyətə nail ola bilmərik.
Rəsmiləri dinlədikdən sonra sizin həm də o suala cavabınızı soruşacağım ki, görəsən bütün bunları etmək üçün siyasi iradə varmı bu ölkədə? Rəsmiləri işləyək əvvəl.
Azərbaycanda artıq deinstitusionalizasiya və uşaq müdafiəsi idarəsi fəaliyyətə başlayıbdı Təhsil Nazirliyinin tərkibində. Burada hüquqları pozulmuş, əlilliyi olan uşaqların, küçə uşaqlarının, internet müəssisələrinə düşmüş və yaxud düşmək riski ilə üzləşmiş uşaqların, zorakılığa məruz qalmış uşaqların və bütün uşaqların müdafiəsi təmin olunacaq.
Bunu Azərbaycan Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov deyir. O ümid edir ki, Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ qayğı dövlət proqramı çərçivəsində yaradılan bu idarə problemin həllində mühüm rol oynayacaq.
Qeyri-hökumət təşkilatları alyansı olaraq həmin idarə ilə sıx əməkdaşlıqda çalışacaq, işləyək və öz köməyimizi əsirgəməyəcəyik ki, həmin idarə uşaqların problemlərinə diqqətlə yanaşsın və bu cür hüquq pozuntuları varsa onları aradan qaldırsın.
Bu proqram üzrə işçi qrupunun rəhbəri Mətanə Taciyev isə deyir ki, hazırda ailə himayəsindən məhrum olan uşaqların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə iş gedir.
Uşaqların ailələrə verilməsi ilə bağlı bir neçə layihə həyata keçirilməkdədir. Bugün mövcud olan dövlət uşaq müəssisələri, yəni internat məktəbləri, internat evləri, uşaq evləri, körpələr evləri 5 il müddətində transformasiya olunmalı. Buradakı uşaqların hər biri ya bioloji ailəyə, ya alternativ ailələrə verilməlidir.
Məlahə Taciyevanın sözlərinə görə hazırda uşaqların ailələrə verilməsinə hazırlıq işləri gedir.
Hər bir uşaq üçün fərdi qayğı planı hazırlanacaq və həmin fərdi qayğı planında uşağın öz bioloji ailəsinə və ya ona uyğun olan alternativ ailəyə, yəni himayəyə verilmə, övladlıq və yaxud da himayədar ailə bu tip ailələrdən birinə yerləşdiriləcəkdir. Uşağı tərbiyə üçün götürən ailəyə stimullaşdırıcı maliyyə vəsaitlər ayrılmalıdır, yardımlar olunmalıdır. Eyni zamanda ailəyə verilmiş uşağın ailədəki vəziyyətinin monitoringini edəcək bir mexanizm hazırlanmalıdır və bunun üçün sosial işçilər hazırlanır ki, həmin sosial işçilər ailədəki uşağın vəziyyətini gedib araşdıracaqlar.
Məlahə Taciyeva dövlət proqramının uğurlu icra olunmasına digər nazirliklər və dövlət qurumlarının da məsul olduqlarını bildirdi. Keçmiş təhsil işçisi Vurğun Eyyub isə hesab edir ki, problemin qarşısını almaq üçün ilk növbədə əhalinin sosial durumunun yaxşılaşdırılmasına diqqət yetirilməlidir.
Bu kimi halların qarşısını alınması üçün təbii ki, əhalinin
sosial vəziyyəti yaxşılaşdırılmalıdır. Dəqiq araşdırmalar aparılsa məlum olacaq ki, oradakı uşaqların çox böyük əksəriyyəti valideynlərin maddi imkansızlığı cübatından internet məktəblərə yerləşdirilir. Mən %100 əminəm ki, əgər vətəndaşların maddi imkanları yaxşı olsa, onların sosial vəziyyəti yaxşı olsa, azərbaycanlılar öz övladlarını gözlərindən kənara qoymağa o qədər də meyilli deyillər. İşte bu məktəblərə də Azərbaycanda elə bir ehtiyac olmaz.
Ekspertlər adı çəkilən dövlət proqramının uşaq hüquqlarının müdafiəsinə birbaşa təsir göstərəcəyinə ümid edirlər. Elə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan internat məktəbində təhsil alan Aytən də ümid edir ki, o başqa həmyaşıdları kimi normal məktəbə gedəcək, gələcəyin savadlı həkim olacaq.
Mən istəyərdim ki, uşaqlar sağaldım, dünyada adamları xəstəliklərdən qurtarım, evimə çörək bulaqlarım.
Sonra nə istəyirsən?
Anamın birinci işi cəlsin və evim cəlsin.
Başa düşsən, anamın niyə sabrə qoydurma?
Bilirəm ki, onların imkanı yoxdur, mənim haqqım yoxdur.
Beləcə. Rəsmiləri də dinlədik, yəni rəsmilərdən başqa ekspertlər də var idi və problemlə birbaşa əziyyət çəkən adam da var idi. Və var mı siyasi iradə?
Deməli, belə də mən sizə deyim, bir çox hallarda olur ki, bizdə qəbul olunmuş proqramlar, dövlət proqramları, fəaliyyət planlarını daha çox bir kampaniya xarakteri daşıyır. Məsələn, hər hansı dövlət qurumu məsuldursa, bu daha çox statistik məlumatların toplanması, tədbir, konferans, seminar, bu proqramla bağlı işlərin görülməsi və eyni zamanda bir çox hallarda müxtəlif o dövlət qurumları olur ki, belə də o proqramları öz şəxsi malı mülki hesab edirlər və bir növ əllərini qoyurlar, çünki orada bir də maliyyə məsələləri olur proqram icrası ilə bağlı. Və hesab edirlər ki, heç kim yaxın gəlməməlidir. Media kənarda qalmalıdır, QHT kənar qalmalıdır. O bu yəni bu dövlət, həmin o dövlət orqanının məsul olduğu proqram onun şəxsi mülkü kimi baxır. Və bu da həmin o dövlət proqramlarının, fəaliyyət planlarının effektivliyinə gətirib çıxarır. Amma mən deyərdim ki, DNS-laşma üzrə dövlət proqramları şəxsən mənim şəxsi fikrimdir. Hesab edirəm ki, yeganə proqramlardan biridir ki, strateji yanaşma hiss olunur. Və deyərdim ki, yeganə dövlət proqramlarından biridir ki, mümkün qədər qeyri-hökumət təşkilatlarının prosesə iştirakı cəlb olunur. Və bu, hesab edirəm ki, bu proqramın ilk özəlliklərindən biridir. Və mütəmadi olaraq son dövrlərin ən azı bir yaxın bir aylı iki ayın prosesdə müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatların prosesə cəlb olunması, yəni burada prosesə cəlb olunma dedikdə onların təcrübəsindən öyrənmək, maarifləndirmə işində onların təcrübəsindən, o problemlərin həllində onların təcrübəsini istifadə etmək bu proqramın icrasına belə deyək, ümidi artırır. Və hesab edirəm ki, məhz bu proqram o iradən, bəlkə iradə hesab etsə əgər, iradənin bir nümunəsi ola bilər ki, hər hansı problemin həllinə iradə var. Və xüsusi bayaq qeyd olundu həmkarlarım, o Denstaşın və uşaqların müdafiəsi idarəsinin də məhz o yaradılmasının əsas məsələlərindən biri bu proqramın icrasını və səmərəli effektini artırmaqla bağlıdır. Və burada amma digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, hər hansı bir dövlət quruma yer proqram icrası məsulca konkret təhsil nazirliyi, o, əgər o istənilən halda gəlir belə deyək, 100% öz fəaliyyətlərdə keçirsə belə digər qurumların iştirakı olmadan proqramı effekti o qədər azalır. Məsələn, əgər ailənin sosial ehtiyacı varsa, digər məsələlər varsa, onlar hesab edirəm ki, bax, orada digər dövlət qurumlarının iştirakı da çox önəmlidir. Və bir çox hallarda, yenə digər proqramları mən hətta kənara qoyuram, uşaqlarla bağlı məsələlərdə biz yalnız o şov, kampaniya xarakterli fəaliyyətlərin həyata keçirilməsini belə də hesab edirəm ki, kənara qoymalıq. Biraz geriyə qayıtsaq, 2009-cu il biz uşaq ilə yola verdik, belə də getdi. Bugün əgər xatırlasaq ki, uşaq elindən uşaqların mənafəyi üçün hansı addım bizim yadımızda qaldı? Gəlin, Xadicə xanım, siz nəsə xatırlaya bilirsiniz?
Çətindir.
Ha, yəni, mən də bir uşaqlarla işləyən təşkilatın nümayəndəsi kimi...
Mən yeni il bayramını seyr elədim. Yeni il bayramı təşkil olunmuşdu.
Yəni, mən həmişə bu fikir, mən şəxsən internet evlərində konsertlərin, görüşlərin keçilməsinin əleyhinəm. Çünki bir çox hallarda, hətta sizə deyim ki, valideynlər çox o konsertləri görəndə deyir ki, biz özümüz hansısa regionda tutalım, mən hansısa tanınmış müğənnində, adını çəkmək, reklam eləmək istəmirəm, hansısa tanınmış müğənnini görürük, görmürük, amma internetdə uşaqlar onu hər gün görür. Televiziyansa gözəl göstərilir, yeməkləri yaxşı, yatacaqları yaxşı. Bu ümumi prosesə ziyandır. Hesab edirəm ki, məsələn, o hansısa müğənninin ora gəlməsi, hansısa şirkətin gətirib orada yardım etməsi Azərbaycanda gedən uşaq müdafiə sisteminə, uşaqların ailələrdə böyüməsi siyasətinə vurulan zərbədir. Çünki o uşaqların orada bir gün banan yeməsi, bir gün kivi yeməsi onun həyatını dəyişməyəcək. Və yaxud hansısa müğənninin bir mahnısına canlı olaraq qulaq asması onun həyatına elə bir önəmli gətirməyəcək. Amma yaxşı olar ki, o həmin müğənni bir xeyriyyə konserti təşkil etsin, o yığılan pulu 3 dənə ailənin sosial ehtiyacına yönəltsin. Yaxşı olar ki, o şirkət hansısa 3 ailəni işə götürsün, 3 uşağı internatdan çıxarsın. Bax, biz onda real bəlkə nəticələrdən danışa bilərik.
Amma yəni uşaq evləri bilirəm ki, ölkədə bir deinstitusionalizasiya prosesi gedir ki, uşaq evləri ləğv olunsun və oradakı uşaqları ailələrə versinlər. Amma yəni bu deməkdirmi ki, nə vaxtsa Azərbaycanda olmayacaq uşaq evləri və yaxud da ki, uşaq evlərinin ləğv edilməsi adı altında biz küçə uşaqlarının sayının artırılması ilə məşğul deyilikmi?
Bax, mən sizə bayaq dedim o deyonsulaşma, strateji yanaşma. 2006-cı ildə deyonsulaşma dövlət proqramı başlayandan sonra 2007-2008-ci illərdə xüsusən belə bir fikir dolaşırdı ki, bu proqram başladı, niyə uşaqlar ailələrə verilmədi? Hətta xatırlayarsınızsa, 2006-cı ildə o proqram başlayanda rəsmlərdən biri bir aydan sonra elan etdi ki, artıq biz 300-dən çox uşağı ailəyə verdik, deyonsulaşma proqramı və sonra o təqsib olundu. Yəni, bu ondan, deməyəm ondan ibarət ki, sizin o dediyiniz məsələn belə sözünüzə qüvvət ki, bu proqram çərçivəsində biz 5 illik proqram 3 ilə yerinə yetirdik, 1000 uşaq ailəyə verdik, ümumi prosesə ziyandı. Əgər uşağın ailəsinin problemi həll olunmayacaqsa, uşağın ehtiyacları ödənməyəcəksə, uşaq sabah gedib küçədə yaşayacaq. O uşaq cinsi zorakılığa məruz qalacaq, fiziki zorakılığa məruz qalacaq. O uşaq digər cinayətlərə sürüklənəcək. Ona görə də məsəl edirəm ki, birinci ailələrin sosial ehtiyacları gücləndirilməlidir. Və digər siz dediniz ki, nə zamansa Azərbaycanda internet evləri olmayacaq. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə bütün dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, orada hər hansı bir uşaq evləri olmasın. Amma məsələ ondan gedir ki, yanaşma. Biz onun tərəfindəyik ki, bugün 150-200 uşağın saxlandığı evlərə ehtiyac yoxdur. Daha çox, hətta səbətləmsə, Macaristanda uşaqların saxlandığı himayədar ailələr yaradılır. Hər evdə 5-7 nəfər. Hətta onlar ümumi qəsəbənin içindədir. Qəsəbədə kənar insanlar həmin evlərin hansının əsl insan, bioloji ailələrin o evi olduğunu, hansı insanların o internet evi olduğunu seçə bilmir. Çünki hasarsız hamı evlərdir, orada belə deyək də, adil insanlar da yaşayır, internat, bioloji, himayədar ailələrdir. Yəni, hamısı bir-birinə çox qarışıqdır. Yəni, heç kim hissə də bilmir ki, bu internat evidir, yoxsa bu yansıdır. Yəni, ona biz o mühiti deyirik ki, uşaqlar 5-7 nəfərli ailə tipli evlərdə böyüsünlər ki, onlar ailə mühitinə yaxın ev olsun.
Uşaq kəndləri ki.
Bəli, uşaq kəndləri, ən az uşaq kəndləri. Yəni, onlar sabah 150-200 nəfəri belə deyək də, bir yerdə böyüdüb, yaxşı təhsil, tərbiyə verib, onları normal halda cəmiyyətə böyütmək olmur. İkinci, digər bir tərəf ki, əgər 5-7 nəfərli ailə evlər olacaqsa, o himayədar ata-ana uşağın gələcəyini az da olsa düşünə biləcək. Onların işlə təminatını, təhsil alma təminatını və eyni zamanda layiqli bir vətəndaş kimi yetişmə təminatını, həm də o bayaq qayıtdığımız o səmərəli xərclənmə məsələsinə qayıda bilərik ki, o 5-7 nəfərə daha çox nəzarət etmə imkanı olacaq.
Təşəkkür edirəm, Nazir bəy, gəldiyiniz üçün nəfərə və təşəkkür edirəm bu mövzuda, kifayət qədər ciddi bir mövzuda söhbət etdiyiniz üçün, bizimlə və dinləyicilərimizə məlumatlandırdığınız üçün. Bizdən ayrılmayın, əziz dinləyicilər, biz Əf Fərmanının digər üzü, yəni biz ilk saatda Əf Fərmanının sevincli tərəfi haqqında danışdıq Qənimət Zahidlə, azadlığa çıxmış Qənimət Zahidlə söhbət etdik. Növbəti dəqiqələr ərzində biz Əf Fərmanına adı düşməyən Eynulla Fətullayevin atası Emin Fətullayevi dinləyəcək. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və söz verdiyimiz kimi Emin Fətullayevlə telefon xəttində söhbətimizi davam etdiririk. Hər vaxtınız xeyir, Emin bəy.
Axşamınız xeyir.
Emin bəy, bugün biz Qənimət Zahidin azadlığa çıxmasına şahid olduq və Qənimət Zahid 2 il 4 aylıq həbsdən sonra azadlığa çıxıb, təqribən eyni vaxtlarda həbs olunmuşdu. Eynulla Fətullayev bir qədər, daha doğrusu əvvəl həbs olunmuşdu Qənimət Zahiddən, amma ki yəni ümidlər var idi hüquq müdafiəçilərində, jurnalistlərdə ki Eynulla Fətullayev də bu əf fərmanında onun da adı ola bilər bəlkə də və o da azadlığa çıxacaq. Hətta əf fərmanına da olmasa ümidlər, Avropa Məhkəməsinin qərarına idi ümidlər bu yeni istintaq başlamamışdan əvvəl. Siz necə, ümidlər bəsləyirdinizmi və bu əf fərmanını necə qarşıladınız?
Əvvəla mən kim ki bu əf fərmanına çıxıb, başda qənimət zahid olmaqla mən onları təbrik edirəm, onların ailələrinə, yaxınlarına göz aydınlığı verirəm. Həmişə evlərində, işlərində olsunlar, işlərində, güclərində. Qaldı ki, bizim deməli, Eynulanın əf fərmanına çıxmayınə bu inandırıcı dövrdür. Ona görə ki, Eynulla için yeni bir iş açılıb, ona görə Eynulla heç bir halda bu əf fərmanına çıxa bilməzdi.
Aha. Amma ki, yəni ki, o iş açılmamışdan əvvəl bu Avropa məhkəməsinə olan ümidlər var idi və Avropa məhkəməsində
Bəli, Avropa məhkəməsi indi bu ayın axırında yekunlaşır. Daha doğrusu qərar verilməlidir. Bu mart ayının axırına, deməli bizdə olan məlumata görə mart ayının axırında, aprelin əvvəlində Eynulanın Avropa məhkəməsindəki işi deməli qərar veriləcək. Və biz ümidvarıq ki, bu yəni Eynulların xeyrinə olacaq bu. Belə şübhəsiz, bir mənalı.
Artıq mart ayı üçün gözləyirsiniz bu qərarı.
Bəli, bəli. Bizdə olan məlumata görə martın axırı, aprelin əvvəlində qərar verilməlidir.
Və bu gün jurnalistlərin müdafiə komitəsi kəskin bir bəyanat verib, dünən Azadlıq Radiosunun da yaydığı məlumatla əlaqədar ki, sizin ailənizə təhdidlər olur. Bu təhdidlər barədə danışardınız lütfən.
Mən ilk növbədə o jurnalistlərin müdafiə komitəsinin deməli Qafqaz və Orta Asiya üzrə koordinatoru Nina Agnyanovaya minnətdarlığımı bildirəm. O müntəzəm olaraq bizə zəng vurur və o dünən axşam mənimlə əlaqə saxlamışdı. Yəni o ona bu məlumat çatmışdı ki, bizim deməli bizə belə bir zəng olub və mən bu günləri o tanış oldum onun bəyanatı ilə. Yəni dünən saat birin yarısında bizə evə zəng oldu və bir kişi xeylağı belə dırnaq içində zəng elədi və mənlə danışdı. Evdə də adam var idi. Mən də elə mən ancaq onu dinləyirdim, də ona cavab vermədim. Yəni o belə hədə qorxu gəlirdi ki, yəni biz danışmayaq, eləməyə heç bir yəni heç bir deməli bu hadisələrlə bağlı yəni heç bir deməli mətbuata ya belə ümumiyyətlə danışmayaq bu haqda. Amma belə bir deməli bizə hədə qorxu gəldi və dedi ki, siz üçün pis olacaq, ailəniz üçün, Eynulla üçün də pis olacaq.
Amma siz qərar verdiniz ki, danışasınız.
Yox, mən deməli vəkillərə bu haqda məlumat verdim və 102 deməli polisə zəng etdim. Üstündən 10 dəqiqə keçməmiş polis deməli operativ deməli məlumat verdi bizim bu yaxınlıqdakı bölməyə, bizim ərazi deməli bölməmizə. Oradan deməli məni dəvət elədilər. Mən getdim orada ərizə yazdım. İndi bu hadisə dünən olub. Hələ ki bir deməli bir məlumat yoxdur o haqda.
Və eyni zamanda bu sizin ailənizdəki mənəvi duruma necə təsir edir?
Bilirsiniz, bu birinci dəfə də ölbələnsinə zənglər olub. Yəni Eynullah hələ Bayıl türməsində olanda evə zəng gəlmişdilər. Yəni belə bir olur, belə bir ildə bir dəfə belə bir zəng olunur. Bu bir artıq bu 3-cü dəfədir zəng olunur evə.
Və bir də ki, bu Eynulla Fətullayevin son açıqlamaları ilə bağlı indi bilmirəm bunu istintaq və yaxud araşdırma adlandırmaq olar ya yox. Hər halda baş redaktorları dəvət edirlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və orada sorğu-sual edirlər bu məlumatın yayılması motivləri ilə bağlı. Siz necə gözləyirsiniz, necə düşünürsünüz Eynulla Fətullayevin açıqlamalarından sonra bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində yüksək vəzifə tutan şəxslə bağlı verdiyi açıqlamalardan sonra bu məsələnin istintaqı və araşdırılmasına ümidiniz varmı?
Bu çətin sualdır əlbət ki, mənim üçün. Mən o barədə bir söz deyə bilmərəm. Yəni bu yəni ki bu istintaq hələ yekunlaşmayıb və mənə gəlir ki, yaxşı olardı ki bu araşdırılsın.
yani derinden bu meselelere bakılsın. Bak belə, mən bu haqda başka bir söz deyemem.
Bəs evinize olan zenglerle bu açıklamalar arasında her hansı bir əlaqə görürsünüz mü?
Bilirsiniz, mən yenə deyirəm, bu qabaq da belə zənglər olub. Yani bu açıqlamadan qabaq da belə bir zənglər olmuşdu. Ona görə mən bunu bu ilə əlaqələndirmirəm. Qaldı ki, indi zəng olmur da, mən yenə deyirəm, bu artıq üçüncü zəngdir. Yani qabaq heç belə açıqlama olmamışdı, o vaxtı yenə də bir zəng olmuşdu.
Aydın.
Yani bu, bəli.
Təşəkkür edirəm Emin bəy, qatıldığınız üçün efirə və əziz dinləyicilər, bugün kontekst proqramını dinləyin və əf fərmanının o qədər də sevincli olmayan tərəfi barədə maraqlı şeylər eşidəcəksiniz. Biz isə sabah canlı yayımda görüşərik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.